Vārds deputātei Salvitai Aboltiņai otro reizi.
Es ceru, ka vismaz jautrāka mums palika šī sēde. Un atbildi Artisam, bet es priecājos, ka vismaz es likusi tev izlasīt kādu kārtības ruļu pantu. Un es izdomāšu, ka kā es varētu panākt, lai tu izlasi visu, varbūt līdz šīs sēmas beigām. Bet vēlreiz atbildot par sociālajām iemaksām, un ka tās jau nav nevis minimālā vai neminimālā alga, tas dod pieeju cilvēkam piekļūt pēc tam šīm sociālajām iemaksām. Un šī loģika par aplokšņu algām ir, es tā kā mācīšos no Zariņkunga un arī izstāstīšu anekdotu. Tas ir apmēram tāpat, kad iebrauc Zaķīts benzīntankā un prasa, cik maksā pilīte benzīna? Neko nemaksā. Nu tad piepiliniet man pilnu bāku. Nu tas ir apmēram tāpat.
Vārds ministra prezidentam Mārim Kučinskim otro reizi.
Cienījamie deputāti, es gribu pateikt lielu paldies par šodienas saturīgajām debatēm. Es viņus esmu klausījies no 2002. gada, 3. gada, un, protams, esmu arī bijis opozīcijā un esmu bijis pozīcijā. Un tomēr viena lieta, kas šodien man likās, ir ļoti, ļoti būtiska un visas arī visu kritiku ietver. Pirmkārt, es nepiekrīstu tam, ka nav stratēģijas, un tad man gribas prasīt, kāds te izskatītos, ja būtu stratēģija. Tieši otrādi šis budžets ir pakļauts tām prioritātēm, par ko pēc mēneša gatavošanās es runāju no šīs tribīnes, tad, kad apstiprināju mūsu valdību. Un tās ir reformas. Paldies, Leiņkungam, man vairs nav jāatkārtojas, jo tā reforma nav reforma, kurā visi nāk un aplaudē. Tā visticamāk ir skapju pārbīdīšana no kreisās uz labo pusi vai kas līdzīgs. Bet visas debatas tomēr aptvēra tieši tos jautājumus, kas ir valdības rīcības plānā un kas mums visiem, manai komandai visai, kas mums ir ļoti svarīgi. Mēs debatējām un klausījāmies par izglītību, par tautsaimniecību, par veselību, un tas ir pats lielākais sasniegums man šķiet tādai konstruktīvām darbam, uz ko es arī ceru turpmāk un arī pēc tam, kad mēs runāsim jau novembrī arī par valdības rīcības plānu ar atskaitēm, ceru uz ļoti labu sadarbību par konkrētām atsevišķām lietām. Man tas likās pat ļoti labi, ka tik pateiks, ka valdība reaģē tikai tad, kad kāds iejauc. Manā skatījumā tas nozīmē, ka valdība ieklausās sociālos partneros, ieklausās konstruktīvā kritikā un norādēs, kā piemērs šobrīd tieši tas varbūt, ko kāds var teikt, ka kaut kas nav līdz galam, bet tieši no diskusijām ar nozarēm es jau mainīsim uz otro lasījumu, tiks mainītas vairāki gan termiņi atsevišķiem likumprojektiem, ieviešanas tiks mainītas tās pašas koncepts arī reģistrācijas nodavām. Visi, mēs arī ikdienā valdību tā strādājām, viss jau top diskusijās, viss top tikai tad, ja cilvēki sarunājas. Investīcija vide. Kopā jau mēs to veidojam. Tie likumi, ko pieņem parlaments, tas, kas ir visu mūsu Latvijas dienas kārtībā, tas pats maksātnespējas process, par ko šobrīd Saeima debatē, nevis valdība. Mēs savu esam izdarījuši. Tie paši nodokļi. Nodokļi ietver arī atvieglinājumus, ko tik kārdinoši ir reformu vietā iedot aizvien jaunus un jaunus, kamēr jau šobrīd mums 2 miljārdi, kas būtu vēl papildus budžetam, bet, nu, objektīvi lielākā daļa, bet tā tiek no vienas puses iekasēt, no otras puses arī pēc tam atdot. Bet, kas attiecas uz nodokļiem, 1. aprīlis ir šis termiņš, kurā arī koncentrējas, līdz kuram mums ir jātiek galā ar piedāvājumu. Tas nav no gaisa ņemts un nebūs subjektīvs. Mums ir pasaules bankas, mums ir OECD pētījumi, mums ir uzņēmēja organizācija dalība iekšā. Strādāsim un atradīsim optimālo variantu. Atsevišķas lietas, ko tik ļoti runāja gan tā sociālā nodokļa sakarā gan pa mikro uzņēmumu. Es ļoti labi apzinos, un kur vēl vairāk, kāda milzīga starpība ir starp Rīgu, Pierīgu šo apkārti un to, kas ir reģionos. Un varbūt vienā otrā mazpilsētā visiem jāpriecājas par to, ka kaut mikro uzņēmumu nodoklis būtu. Un mums ir jāatrod regulējums. Tieši tāpēc, jā, mēs neatradām šobrīd regulējumu, bet mēs arī pateicām, ka tas nākamā gadā līdz pirmā pusgada beigā mums kopā valdībai ir jāatrod. Tieši tāpēc, ka tāds regulējums kā šobrīd, ko daudz aizstāvēja, nu viņš ir, es pat gribētu teikt, ka mazliet pat bīstams no tā viedokļa, ja atgriežos pie reģioniem, kur kāds varbūt tikai tāpēc izdzīvo, bet diez kāpēc no 28 tūkstošiem šo uzņēmumu lielākā daļa ir reģistrēta Rīgā un pat vairāk Vecrīgā, kas nozīmē, te ir tās problēmas ar sociālā nodokļa nomaksu, te ir tās lietas, tātad regulējumiem ir jābūt konsekventam un laiks ir izvirzīt pār mērķi arī to, ka cilvēks ir pelnījis gan slimības apdrošināšanu, cilvēki ir pelnījuši visas atvieglojumus, bet vai tas ir daudz prasīts, kad jānomaksā ir no minimālās algas nodoklis? Protams, kad jāizskata atsevišķie gadījumi par to, lai tas tiktu rēķināts cilvēkam, nevis tikai uzņēmumam, tad pašā laikā 28 mikro uzņēmumi ir vienam cilvēkam, kurš strādā dažādās jomās. Pa kuru laiku, bet viņš ir darbinieks. Uz Zariņkunga jautājumiem par to, kas šobrīd notiek. Ļoti vienkārši arī analīze. Protams, koprodukta šobrīdējais kritums viss tiešākā mērā saistās ar celtniecības nozaru, un celtniecības nozara saistās ar struktūra fonda neesamību. 25% aptuveni, 25% ir kritums celtniecībā, un uz to, kā mūsu šīs fonda programmas šobrīd viss ir apstiprināts un nākošā gadā jau šogad sāk īstenoties, arī ir balstīta reālā prognoze. Kas notiks, ja kaut kas ne tā? Šis ir pirmais budžets, kurā vismaz pagaidām un lūgums arī respektēt Saeimas deputātiem, to mums ir palikusi fiskālās rezerve tiek ieplānot. Mums ir rezerve, kas tiks turēta budžetā, ja gadījumā ir kādas novirzes no plāna. Un ir budžetā rūpīgi, izlasīsim, rūpīgi iepazīsimies. Un paldies vēlreiz par... Es domāju, ka mēs šodien respektējam arī šajā gadā to, ko parasti jūs nācāt un ko opozīcija pārmet. Mums nebija laika iepazīties, mēs nevarējām redzēt. Es domāju, šobrīd, paldies, par tādas sūdzības nebija. Visi jau šobrīd ir redzējuši budžetu. Un tas, uz ko es ceru no priekšlikumiem un debatēm otrā lasījumā arī valdībā, ja būs konstruktīvi priekšlikumi, kas kaut ko uzlabo, kuriem ir reāli avoti un kas dod kopēji mūsu attīstībai pienesumu, mēs tos izskatīsim ar visu rūpību, neskatoties no kurienes viņa nākusi. Un es ceru, ka šis ir mans pēdējā uzstāšanās šodien, kad vairāk man neviens nenāks. Tādēļ es gribu pateikt arī paldies savai visai komandai, jo neatkarīgi no tā, kurš no kuras partijas mums ir nācis, tad man ir tāda sajūta, ka mēs esam arī kaut ko pastrādājuši. Protams, paldies jums, ceru uz priekšlikumu un, protams, dodu vārdu. Es, protams, nevaru dot, bet Bondarkungs, jūsu uznāciens. Paldies!
Paldies ministru prezidentam! Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Es vēlējos pateikt paldies premjerkungam par to, ka viņš patiešām šeit bez lapiņas, ja bez uzrakstītas runas izstāstīja, kā viņš izprot lietu kārtību un būtību un sūtību, gan par daudzgadu budžetu, ja, kur ļoti skaidri premjers pateica, ka 1. aprīlī mainīsies nodokļi, 1. aprīlī mainīsies ieņēmumu struktūra valstī, bet tai pašā laikā ir atnesis uz Saeimu 3 gadu budžetu, un es nezinu, kāpēc, jo pēc būtības to papīru var izmest miskastē, vai ne? Un beidzot ar to, kā premjers saprot par mikro uzņēmumu nodokli, vai ne, cik viņš ir saticies ar Latvijas cilvēkiem dažādās vietās, un nesaprot, ka to, tas, kurš strādā, ja precīzāk sakot, ir īpašnieks 28 dažādiem mikro uzņēmumiem, ka viņi jau nu varētu ierobežot, vai ne? Un vēl dažādas detaļas, tāpēc paldies, premjera kungs, ka jūs patiešām tik niansēti un bez papīra iedevāt sapratni par to, kāda jums ir izpratne. Paldies.
Debates slēdzu. Lucāna kungs, vai budžeta komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Kā budžeta komisijas vadītājs, gribu pateikt paldies ministru prezidentu kungam un ministriem par klātbūtni, par skaidrojumiem. Pievienojos tam, ko ministru prezidentu kungs jau teica. Viņš teica, ka valdība visus konstruktīvos priekšlikumus attiecībā uz budžeta uzlabošanu ņems vērā. Mūsu līdzinējais darbs budžeta un finanšu komisijā, manuprāt, arī ir apliecinājis to, ka mēs spējam viens otrā ieklausīties. Jā, runa tiešām ir par būtiskām lietām, un tā mēs mēģināsim strādāt arī uz budžeta otro lasījumu. Godīgi sakot, no budžeta komisijas tas laikam arī pār šo te apspriešanu ir viss, un es aicinu pāriet pie balsošanas par atsevišķiem budžeta paketes likumprojektiem. Un budžeta paketē pirmais mums ir likumprojekts grozījuma pasta likumā. Aicinu apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pasta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 4 atturas. Nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad gan šim, gan visiem turpmākajiem likumprojektiem, bet ar to es, protams, atkārtošu katru reizi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs šī gada 2. Novembris līdz dienas beigām. Tātad līdz 23.59 un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē, ko budžeta un finanšu komisija aicinās sasaukt 23. Novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. Novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada
23. Novembrī.
Šā gada 23. Novembrī.
Tā. Nākamais likumprojekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā aicinu apstiprināt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Novembris, izskatīšana 23. Novembra ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. Novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. Novembris.
Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par ostām. Aicinu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par ostām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 5 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Novembris un priekšlikums izskatīt 2. Lasījumā 23. Novembra sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tātad šā gada 2. Novembris, izskatīšana Saeimas sēdē 23. Novembris.
Nākamais likumprojekts grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Novembris, izskatīšana 2. Lasījumā 23. Novembra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 2. Novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. Novembris.
Nākamais likuma projekts grozījums zemes ierīcības likumā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma zemes ierīcības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 2. Novembris, izskatīšana 2. Lasījumā 23. Novembra Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 2. Novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. Novembris.
Nākamais likuma projekts grozījuma ģeotelfiskās informācijas likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma ģeotelfiskās informācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 2. Novembris, izskatīšana 2. Lasījumā Saeimas sēdē 23. Novembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. Novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. Novembris.
Nākamais likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par... Balsosim par likuma projekta grozījuma krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 6 atturas 6. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Novembris, izskatīšana Saeimas plenāras sēdē 23. Novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. Novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. Novembris. Jā.
Es atvainojos, es izlaidu iepriekšējo likuma projektu. Likuma projekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. Novembrim. Un izskatīšana 2. Lasījumā 23. Novembra Saeimas sēdē.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. Novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. Novembris.
Likuma projekts grozījumi elektroenerģijas nodokļa likumā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi elektroenerģijas nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 1 atturas 25. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. Novembrim, izskatīšana 2. Lasījumā 23. Novembra Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. Novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. Novembrī.
Likuma projekts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 Pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniedzama līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas plenārsēdē 23. novembrī.
Paldies, priekšlikuma iesniedzama līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembrī.
Likumprojekts grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas plenārsēdē 23. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas plenārsēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā budžeta komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā 23. novembra sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arotslimībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā 23. novembra Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturs 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 20 atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzama līdz šī gada 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā 23. novembra sēdē.
Priekšlikumu iesniedzama līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma iepakojuma likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma iepakojuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā 23. novembra sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā 23. novembra sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Aicinu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šī gada 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 10 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas plenārsēdē 23. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījums energoefektivitātes likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums energoefektivitātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 4 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā, Saeimas sēdē 23. novembrī.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris. Godātie kolēģi, deputāti Smiltēns, Brīgmanis, Dzinters, Abu Meri Adamovičs aicina turpināt Saeimas ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma.
Likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Aicinu atbalstīt 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, atbalstīšana 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana 2. lasījumā Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma azartspēļu un izložu likumā. Aicinu atbalstīt 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījums augstskolu likumā. Aicinu atbalstīt 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums augstskolu likumā, atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 25 atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim. Izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma jaunatnes likumā. Aicinu atbalstīt 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma jaunatnes likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījums muitas likumā. Aicinu atbalstīt 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums muitas likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma preču un pakalpojumu loteriju likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 5 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likuma projekts grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 11, atturas 18. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 5 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likuma projekts grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 27 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likuma projekts par likuma par vieglo automobiļu un motociklu nodokli atzīšanu par spēku zaudējušu. Aicinu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par likumu par vieglo automobīļu un motociklu nodokli atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likuma projekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 12, atturas 20. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks šā gada 2. novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījums valsts civildienesta likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums valsts civildienesta likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 25. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks šā gada 2. novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma civila procesa likumā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 6, atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 13, atturas 19. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 6, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījumi, maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 6, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts kontu reģistri likums. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta kontu reģistra likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījumi Latvijas administrīto pārkāpumu kodeksā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 7, atturas 18. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Grozījumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 32 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 32, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 6, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts grozījuma apsardzes darbības likumā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi apsardzes darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 19. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Uzmanību, kolēģi, esam nonākuši līdz budžeta likumiem. Likumprojekts par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekti par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 33, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris.
Likumprojekts par valsts budžetu 2017. gadam. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par valsts budžetu 2017. gadam. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 33, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 23. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. novembris. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2017. gada valsts budžeta likumprojektu paketei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Jā. Cienītās kolēģis, godā tie kolēģi, lai atvieglotu darbu gan priekšlikumu iesniedzējiem, gatavojot priekšlikumus otram lasījumam, gan tiem Saeimas darbiniekiem un arī ministrija darbiniekiem, kas ar šiem priekšlikumiem strādās, budžeta un finanšu nodokļu komisija kā katru gadu ir sagatavojusi lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību un formu. Šī gada lēmumu projekts praktiski neatšķiras no pagājušā gadā pieņemtā analoģiskā lēmumu projekta. Atgādinu, ka būtiski ir tas, ka katram priekšlikumam ir pievienojams īss saturisks apraksts par to, ko ar šo grozījumu, jeb ar šo priekšlikumu vēlās sasniegt. Tas palīdzēs arī debatēs, tad, kad mēs debatēsim otrajā lasījumā, balsošanā gan komisijā, gan pēc tam Saeimas sēdē, tātad šis paskaidrojums lietu noderēs. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2017. gada valsts budžeta likumprojektu paketei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 64, pret 21, atturas 1, lēmums pieņemts.
Paldies par atbalstu šim lēmumam un arī paldies komisijas vārdā par atbalstu budžetam pirmajā lasījumā.
Paldies, paldies ministra prezidentam un klātesošajiem ministriem. Līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, ko līdz tie ir sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Mārtiņš Bondars, Boris Cilevičs, Rihards Egims, Andrejs Elksniņš, Jānis Klaušs, Nellija Kleinberga, Inese Laizane, Inese Lībiņa-Egnere un Romāns Mežeckis. Paldies!
Paldies! Saeimas ārkārtas sēdi slēdzu!